Krásný dobrý den, vážené posluchačky a vážení posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS.
Posloucháte Hovory u Klábosnice, jejíž dnešním hostem je Petr Žantovský, publicista, komentátor, mediální analytik a vysokoškolský pedagog. Petře, vítejte u nás na svobodném vysílači opět.
Dobrý den, zdravím vás Vítku, zdravím všechny.
Místo avizované premiéry show Jana Krause se diváci ve středu večer 26. října dočkali reprízy, kterou televize Prima v úvodu doprovodila stručným textovým prohlášením, že show tvůrci nedodali včas. To dramaturgyně Krausovy show Simona Matásková odmítá. Ze zveřejněných materiálů je zcela evidentní, že šlo o tvrdou politickou agitku stoupenců pražské kavárny Havlovy Soldatesky. Hosty byly například zmíněný Jiří Bredy a jeho synovec ministr kultury Daniel Herman, známý svým vstřícným postojem nejen k tibetskému Dalajlámovi, ale i například k sudetoněmeckému Landsmannschaftu, stejně jako několik desítek dalších osob z uměleckých a divadelních kruhů. Televize Prima se oprávněně obávala stížností na nevyváženost a neobjektivitu programu k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání podle její mluvčí Jany Mrákotové. Víme, že to byla rozpoutána obrovská zpravodajská hra, rozsáhlá mediální kampaň, kde ústřední postavu hraje právě Daniel Herman, ale pojďme se na tuto aféru podívat z té mediální stránky, řekněme. Máme tu politickou debatu, pane Žantovský, v případě Primy například Nedělní partie nebo různé zpravodajsko-publicistické pořady, řekněme. A na druhé straně zábavnou show Jana Krause. Politická debata, zpravodajství, publicistika. To samozřejmě všichni chápeme, že to musí být vyvážené, objektivní, ale platí tatéž kritéria i pro zábavné diskuzní talk show?
No to je otázka, co všechno je ještě zábavné diskuzní talk show. Jestliže, jak víme, na předávání nějakých hudebních cen, Anděl to byl tuším, paní Dusilová s panem Kolarem vystoupili přímém přenosu České televize a ano. Vyjádřili nějaké politické stanovisko, týkalo se také prezidenta, tak já si nejsem vůbec jistý, že to bylo v žánru zábavného pořadu. Byl to jakýsi neintegrálně vsunutý politický statement do jinak tedy zábavného pořadu a takových přešlapů samozřejmě pamatujeme mnohem více z dob české televizní krize z roku 2000 a podobně. Aha. Tak jako mám pocit, že nám to tady navazuje nebo navozuje obdobnou atmosféru toho roku 2000, kdy nám jak se prolínají ty žánry zábavný, nezábavný. Je otázka, jestli Jan Kraus je jaksi postava čistě showbiznesová, protože jeho politické angažma napříč rozmanitými akcemi, ať už to byla právě ta televizní krize a všechny možné od té doby, je docela zřejmé. No tak jako já myslím, že to není úplně bezprostředně zábavná postava. Já si vůbec nemůžu představit, že by příkladně David Letterman, jehož late night show Kraus tolik let snaživě imituje, že by si dovolil pozvat do 40 nějakých politických aktivistů a třeba před volbou Hillary Clintonové versus Donalda Trumpa, tam těchto 40 snaživců křičelo zapte Trumpa nebo odhrnout z toho, aby odstoupil, ať je Clintonová, volme Clintonovou. To je něco naprosto nemyslitelného. To je jeden aspekt věci. Druhý aspekt věci, jak se s tím má chudák Rada pro televizní vysílání porovnat, jak se s tím má porovnat ten vysílatel. U té české televize, já jsem zmínil tu kauzu s těmi anděli. U té české televize je to naprosto zřejmé. To byla totální chyba, totální propad, totální doklad amatérismu, neprofesionality a lidé, kteří toto dopustili, by už tam dávno v podstatě nemají být v té televizi. Že v té televizi, v české televizi je to norma a vyjádřilo to v podstatě jejich názor, takže ti lidé možná byli dokonce i odměněni, co já vím, já se na to neptám. Co se týče té soukromé televize, tak já myslím, že právě vedení Primy bylo ve velmi komplikované situaci. Na jednu stranu oni mají smlouvu s nějakým bavičem, který má dodávat nějaké zábavné pořady. On jim ten pořad dodal, jestli 5 minut před termínem nebo 5 minut po něm, já nevím, nebyl jsem to a soudit to nebudu.
Možná to bylo cílené, aby to nemohli ověřit, jako jestli tam něco je tam.
No ne, já jsem slyšel v neděli v newsroomu České televize pana Biermana, který to produkuje, že jim to dodal je 19.50
no.
na FIPčko do Primy. No a nevím, je 21.30, tuším vysílací čas, tak to, aby na Primě tu chvíli nedělal nikdo jiný nic jiného, než aby kontroloval, jestli ten pořad je technicky v pořádku, protože tam nikdo nekontroluje obsahy, tam není žádná cenzura. Já myslím, že v žádné soukromé televizi tak to nefunguje, tam se prostě funguje kontroluje technická připravenost, aby to prostě uprostřed vysílání neudělal problém. To je možná blbě nastavená smlouva mezi Primou a Biermannem, že mají takhle volně nastavený ty termíny, do toho já nevidím, ale o co jde samotně, když šlo na schvál o plánovaný útok na prezidenta. A potíž je v tom, že byl prezentován na soukromé obrazovce. Já jsem se vůbec nedivil majitelům televize Prima nebo vedení televize Prima, že to zprvu nechtěli odvysílat, protože si museli nejprve prověřit, zda jsou či nejsou schopni dostát zákonu, protože provozovatel podle zákona je odpovědný za vysílané obsahy. To by se taky mohlo zdát, že pan Kraus nebo nějaký z jeho hostů tam vyzve třeba k fyzické likvidaci nějakého ústavního činitele. A v tu chvíli ale za to nenese odpovědnost Kraus, ale ta televize, která to odvysílá. A já se té televizi vůbec nedivím, že si to z tohoto pohledu chtěla zatraceně dobře prozkoumat. To je jeden pohled na věc. A druhý pohled, ten jste do toho vnesl vy a před váma ještě právě ta televize Prima. Protože televize Prima se zachovala, myslím, nejlépe, jak mohla v dané situaci. A to, že podala, pokud vím, otázku v Radě pro televizní rozhlasové vysílání, jestli tenhle pořad teda splňuje nároky publicistického nebo zábavného pořadu. Pan předseda Rady Krejčí řekl, že to je zábavný pořad a tudíž se na něj tyhle ty nároky nevztahují. No hurá, ale potíž je v tom, já si představuji, jak v jiném pořadu jiné třeba nebo stejné, to je jedno soukromé televize, vystoupí nějaký nechvůli český televize, vystoupí nějaký jiný exponent v zábavném pořadu a začne vykládat nějaké jiné politické názory. Jak by se na to asi stejná rada ve stejném složení dívala? To je moje jedna otevřená otázka. A druhá otevřená otázka je, jak by se na to asi dívali všichni ti, co demonstrovali proti tady téhleté věci, nebo mají takový ten pro-krauzovský, ostře pro-krauzovský názor, co jsou konec konců lidé, kteří asi byli na tom staroměstském náměstí v podvečer státního svátku. To jsou otevřené otázky, na které neumím odpovědět, ale myslím si, že to ani nemůže nastat, protože na té druhé straně vnímáme mnohem vyšší kulturu, komunikace, mnohem větší respekt vůči pravidlům a tohle to jsou všechno jenom důkazy toho, že tahle skladra Azura naprosto nerespektuje žádná pravidla a domnívá se, že právě protože ona je tou elitou, tak si může dovolit úplně všechno.
V případě odvysílání tohoto pořadu měl by Jan Kraus dbát na vyváženost a objektivitu a v příštím pořadu si pozvat stoupence myšlenkových proudů Miloše Zemana, aby přesvědčil diváky, že mu jde skutečně o zdravou soutěž názorových platform, nebo to v případě této show nemá za povinnost. Záleží to samozřejmě na smlouvě, jak jste o tom mluvil, ale do jaké míry může televize, teď odhledněme od názoru hostů, jo, ale do jaké míry může televize zasahovat do výběru hostů, protože to byl důvod, proč odešel právě Jan Kraus před 6 lety z České televize do soukromého sektoru, alespoň on to takhle interpretoval, že vlastně mu zasahovali také do skladby pořadu a zásahu do výběru hostů a právě odešel do soukromého sektoru. Samozřejmě záleží na nastavení té smlouvy, jak jste o tom mluvil, ale přece jenom jakým způsobem byste tohle vnímal?
Ten producent Biermann tvrdil, já tu smlouvu neviděl, opakuju, ale tvrdil v České televizi, tak asi nelhal, že Klaus tam žádná omezení, co se týče hostů, nemá. A že do těch hostů zadavatel, tedy televize Prima, v zásadě nemá co mluvit. A že její pravomoc je tedy limitována dodržováním zákona, což jsem prvé říkal, ten přehnaný příklad, kdyby tam někdo vyzýval k likvidaci nějakého činitele. Takže Kraus je v tomto ohledu naprosto svébytný, svobodný člověk, který si tam může pozvat Ruma a nemusí si tam pozvat třeba Mináře, nebo co já vím, Hulku, nebo kohokoliv jiného. Jiná věc je, že já myslím, že jde z toho druhého tábora, aby pardon, k tomu Krausovi do pořadu ani nešli. Já se přiznám, že se snažím držet se striktně mimo rozmanité názorové tlačenice a tábory, ale ke Krausovi do pořadu bych nešel, i kdyby mě tam pozval.
Teď jsem se na to chtěl zeptat. No.
A to proto, že mně přijde, že jeho manipulační techniky, manipulativní komunikace s lidma, navíc často velmi arrogantní, urážlivá, nepříjemná, že je že je za hranou, řekněme, obecné takové té kinderstube, jak se říkávalo, takového toho obecného slušného vychování, které podle mého názoru panu Krausovi úplně se nedostává. A já prostě nemám, zase nejsem takový, že bych mohl zazovat svůj volný čas na to, abych se potkával s lidmi, kterých si nevážím, kteří jsou mi nesympatičtí a kteří mě chtějí urážet. Ne, já myslím, že podívejte se, uvedu jiný příklad. Česká televize, to je den co den v nějakém diskusním pořadu z pravidla Události pamětáce, má nějaký téma, teď se tam k němu někdo vyjadřuje a to je celkem hostinný, kdo to je. A teď oni říkají, no a my jsme zvali také zástupce druhé strany a on
odmítl. Ano.
A těchto případů se množí a to je denně minimálně jeden, možná dva případy. A já si to nevysvětluju tím, že by ti lidé se báli tam jít, nebo že by nechtěli obhajovat svá stanoviska, ale prostě proto, že už jim ta Česká televize za to nestojí, že už je to taková žumpa, jak říkal pan prezident svého času, že už prostě jenom vejít do toho baráku, tak už si ušpiníte boty. Promluvit v pořadech s pány Borek, Takáč, Dolanský, Moravec, to je prostě vystavit se soustředěnému útoku nepříliš čistých komunikačních technik a různé manipulace a kdo na to má mít nervy. Já myslím, že ti, co tam nechodí, dávají najevo, co si o té televizi myslí. A takhle bych to asi pojednal i s tím Krausem.
On to možná pan Michal Hašek panu Dolanskému spočítal, protože pan Dolanský na tu diskuzi nebyl evidentně připraven ohledně těch nočních vlků, se kterými se fotil, takže mu to docela dal sežrat, když to takhle expresivně vyjádříme.
Ale tak promiňte, jako, že vám do toho skočím, když se díváte na ten pořad denně, což já musím, protože je to moje práce, až to pak musím analyzovat, tak a musím říct, že je to někdy teda fakt na hranici jakéhosi duševního masochismu, tak mám pocit, že ti redaktoři jsou velice často nepřipraveni. To nebyl jednou pan Dolanský, jindy pan Borek, který neví, že Hašek byl v ruském městě Bugulma za první světové války nebo za období legií a ptá se naprosto bezelstně, kde je co to je Bugulma toho svého hosta. Nebo když pan Takáč, když tam vede diskusi o Číně a o naší politice vůči Číně a teď mu tam někdo řekne, já už nevím, kdo to byl, pan Křeček nebo někdo, ale vy nevíte o tom, že my máme mezi státní strategickou obchodní dohodu s Čínou. A pan Takáč vykulí oči a říká, my máme opravdu nějakou takovou smlouvu. No, víte,
co Evropa má.
Nevím, jestli takový člověk má v té televizi co povedávat.
Ono je pravda, že ten moderátor, když už tady neví, tak aspoň by tu otázku měl položit do té roviny. Zkuste divákům vysvětlit, kde je Bulgul, jo? Čímž by se de facto nepřímo vyhnul té přímé otázce, aby ukázal, že to neví.
Na to potřebujete nejenom, jak si tím to bylo, tak je trošku IQ. A to si myslím, že je druhá taková množina nebo entita, která se kreuje Česká televize dost na štíru.
Jak vůbec pracují určité filtrační mechanismy v televizi s cílem předejítí jistým nevyváženostem ve vysílání, zachycení těchto potenciálních rizik včas a následně jejich eliminace? Kolik lidí vyhodnocuje tyto záležitosti nebo jak pracuje vůbec ta struktura, hierarchie, aby se těmto rizikům a případným udílením pokud předcházelo? Vím, že to nemáte rád, ale zkuste zaspekulovat, jaká zákulisní vášnivá přetahovaná se tam musela odehrávat v to úterý a středu před tím konečným rozhodnutím neodvysílat ten pořad Jana Krause.
Teď se bavíme o Primě, nikoli o České televizi.
O Primě, ano, ano.
Helejte, no, na Primě ta struktura je celkem jasná, tam je nějaké vedení, nějaký vlastníci, což je z části společnost pana Zacha, z části Švédi, pak je tam nějaký výkonný vedení, to je pan Jetmár a spol, pak je tam šéfka zpravodajství paní Obzinová a pak jsou tam nějací editoři a redaktoři. To je celkem jednoduchá vertikála, protože Prima je soukromá televize a nemůže si na rozdíl od České televize z ekonomických důvodů dovolit prostě živit zbytečné krky. Takže tam skutečně každá ta funkce má svůj naprosto čistý technický smysl a tím pádem je na každého naprosto přesně vidět, co dělá a jakou za to má zodpovědnost. To je logická struktura. Takhle vypadá televize Nova za Vladimíra Železného. Uh-huh. Takhle vypadá každá televize, která chce být ekonomická, chce být profesionální. Takže to rozhodování určitě bylo na té úrovni od editora výš píše. Jestli se ho zúčastňoval pan třeba Jetmar jako zástupce managementu, nemám tušení. Někdo nad ním asi už vůbec ne. Jestli to rozhodla paní Obřinová, já nevím, já jsem u toho rozhodování nebyl. Já jenom říkám, že tam to rozhodování probíhá velmi jednoduše na té vertikále. A já, kdybych byl na místě paní Obřinový, tak se nechovám jinak než ona. Já ji absolutně rozumím, protože tohle je situace, do které naprosto zjevně záměrně ta produkce pana Bírna a pana Krause tu televizi dostala. A konec konců, když jste se pak díval v české televizi na nedělní pořad Newsroom, který má být o médiích, s panem Rosím, tak pan Rosí do toho okamžitě naštouchal a napletl tu kauzu, která se týkala také televize Prima, to byla ta kauza reportáže o iráckých uprchlících, kteří u nás nechtěli, nebo syrských uprchlících, kteří u nás nechtěli zůstat, protože se jim jevila ta ubytovna, ve které bydleli, nedostatečně důstojná a hlavně teda chtěli do toho Německa. No a když to televize Prima natočila podle pravdy, tak se stala samozřejmě terčem velkých křiků, rozmanitých kritiků, zejména z české televize. No a teď nám pan Rosí zcela bezelstně ukázal, o co vlastně jde. Tady vůbec nejde o nějakého Krause nebo o nějakého Kocába nebo Rumla. Tady jde o vzájemnou střelbu na konkurenční televizi. Hezký bylo, když teda jsem to převedl do toho pořadu toho pana Rosího, že on dodal takovou jakoby nezcela prokázanou, prokazatelnou a nezcela podloženou statistiku, ale dejme tomu, že je pravdivá, že televizi Prima klesá počet diváků z zpravodajských pořadů. Zapomněl nám říci, jak je na tom česká televize ve srovnatelných časech, jestli náhodou české televize také neklesá počet diváků z zpravodajských pořadů a jestli náhodou české televize neklesá počet diváků z zpravodajských pořadů rychleji než při mě, a to prostě proto, že se lidé na televizní zpravodajství dívají méně, protože čím dál více inklinují k internetovému zpravodajství. Takže toto srovnání, tohoto srovnání nás pan Rosí ušetřil, ale tím samozřejmě aspoň do mě vložil tedy pochybnost, že tady v těch číslech nebude něco úplně korektního.
Zmínili jsme, že se inkriminovaného pořadu účastnil i Daniel Herman, ministr kultury za KDU ČSL. Všichni si pamatujeme na jeho návštěvu sudetu německého Landsmannschaftu a vedeného panem Posotem, kde shromáždění oslovil milí krajané. Vzpomínám si na seriální přístup mimochodem Marcely Augustové v České televizi, ale možná bychom měli připomenout i další skutečnost, o které se prakticky vůbec nehovoří, a to, že Herman údajně působil cosi jako lobista pro mezinárodní teroristickou organizaci Lidoví mučahedíni. Vycházím z dokumentu ÚSTRu, tedy toho ÚSTRku, že Ústavu pro zkoumání totalitních režimů, a korespondence mezi Danielem Hermanem a představitelem Národní rady íránského odporu panem Taherem, kde Herman mimo jiné píše: cítím se vašemu lidu velmi blízký. No, když si srovnáme, milí krajané, cítím se vašemu lidu velmi blízký. Do jaké míry je tato bezpáteřní osoba Daniel Herman oprávněný ohánět se Masarykem, Benešem nebo Štefánikem při percepci těchto zpráv, které tady prezentujeme? Už se dostáváme k těm divadelním nebo uměleckým kruhům, řekněme.
Tak víte co, já si vůbec doufám posuzovat kompetenci pana Hermana k čemukoliv. Já myslím si, že člověk, který vystudoval za komunismu v bohoslovectví, pak byl kaplanem v táboře, pokud vím, dneska se k tomu svému kněžství příliš nehlásí, pak se nechal udělat velmi rychlá kariéra šéfem toho komunikačního odboru arcibiskupství, tajemníkem arcibiskupa nebo biskupské konference, to, co dělal potom po něm dnešní plzeňský biskup, tak potom se nechal laicizovat z mě neúplně známých důvodů. Potom chvilku pracoval na ministerstvu vnitra, pokud vím, ve funkci psychologa, ačkoliv tu psychologii vystudovanou, pokud vím, také nemá. Dostal se tam jenom proto, že ho tam vyzvedl tehdejší ministr vnitra pan Bublan, sám také kněz bývalý, teda evangelický, pravda. A poté se mihnul ještě, pokud vím, na nějaké židovské náboženské obci, kde viděl nějaké záležitosti židovské. No potom se stal šéfem ÚSTRu. Hejte, to je tak barvitá kariéra, že si z ní těžko něco vybrat, o co byste se opřel. Já bych zůstal asi u té věci, která mě osobně zarazila nejvíc z toho všeho. O té kauze s těmi mujahedíny upřímně nevím a nechci se k ní vyjadřovat, ale Četl jsem jeho projev na sudetoněmeckém srazu a musím říct, že mě stavili vlastně na hlavě, protože jsem si říkal, právě Daniel Herman, jakožto člověk zešlý ze židovského prostředí, to znamená z prostředí, které bylo nejvíce ze všech postiženo holokaustem, tady s proměnutím leze až do ponožek sudetoněmeckým prominentům, to je něco velmi prapodivného. Byli spravedliví, nebyl tam sám, byl tam s ním brněnský primátor Bokřál, byla tam ministrině Maxová, Engelsová, pardon, Tomínová a řada dalších, jako dobrá, ale já to opravdu jsem dalek toho posuzovat cokoliv, ale když jako žít mám určitou zítřenou citlivost určitý tématice a to je holokaust a najednou tuto citlivost prostě zapomenu a vlezu do jámy Lvové a vtírám se tam do přízně lidem, kteří volají vlastně po mnoha ohledech po návratu určitých myšlenek a určitých majetků a tak dále, tak mě to úplně jaksi v pořádku nepřipadá. Nechtějte po mně slyšet, jestli má ten člověk dělat ministra kultury nebo nemá. My v téhle zemi ministerstvo kultury už mnoho let dáváme lidem, kteří chtějí být ministry, ale nic jiného na ně nezbyde, jo. Teď mám na mysli Zubarce z Berouna, nebo družinářku od Kuci, nevím ani odkud byla paní Hanáková. Poslední ministr kultury, který tady měl s kulturou něco společného, byl Slávek Jandák a po něm krátce Martin Štěpánek a před nima Pavel Dostál a samozřejmě Milan Lukeš já nevím, Milan Uhde, Pavel Tigrit, to všechno byly lidi velmi kulturní, každý trošku jiný a každý trošku jiného založení, ale tady počínaje Václavem Mihličkou, který sice jaksi s kulturou měl něco společného, protože býval starostou v Telči a tudíž teda měl jistou zkušenost, jak se rekonstruují památky, ale to je spíš biznesová tedy jaksi zkušenost než kulturní. A nic proti panu Mihličkovi nemám.
Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Hostem dnešních hovorů u Klábosnice je Petr Žantovský, mediální analytik, vysokoškolský pedagog, publicista a komentátor. My si teď dáme písničku, a protože Petr je novinář, tak si dáme písničku od Karla Kryla, Noviny. Je to text ze 70. nebo 80. letech, já přesně nevím, kdy ta písnička byla natočena. Nicméně je úchvatné a pozoruhodné, jak ten text je nadčasový. Pečlivě ho poslouchejte, je to velmi zajímavé. Tuhle písničku jsem od Karla Kryla neznal, takže si ji pustíme. No a po písnice jsme tu v druhé polovině dnešního trošku zkráceného pořadu, protože máme poněkud menší problémy s technikou, takže tento pořad bude kratší, nicméně o to výživnější. Takže se můžete těšit na další pokračování. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, hezký večer.
Vane vítr z polí, vane vítr z rovin, z nekonečných rolí tekou stránky novin. Zaplavuje Prahu potěštěné smetí, novin bez obsahu, novin bez paměti. Heslo do titulu s hlavou politika, cara Kaligulu, lidu bez jazyka. Vane vítr z rovin, dneska jako kdysi, tupé stránky novin na záchodku visí. Lidu na východě zuby vylomila, slova o svobodě cara lidu mila. Každý cara vidí, mluví o člověku, jež to má rád lidi, nejlíp na česneku.
Dozněl Karel Kryl a jeho noviny, ten text byl opravdu výživný a velmi nadčasový. Zdraví vás Vítek ze studia Tapin Radio na Svobodném vysílači CS. Dnešním hostem je Petr Žantovský, mediální analytik, komentátor, publicista, vysokoškolský pedagog.
Když jsme tu hovořili o této kampani, mediální kampani zpravodajské hře, která je jednoznačně namířena na prezidenta Zemana, tak bychom si měli zrekapitulovat několik základních údajů. V prezidentských volbách Miloš Zeman získal 2717 405 hlasů, což tvoří 54,82%, naproti tomu Karel Schwarzenberg 2 241 171 hlas, což je 45,198%. Já bych se rád věnoval tomu teď, jak se herci, divadelníci a umělci vždy přimknou k aktuálnímu režimu, který jim nabídne výhody, angažmá, granty a tak dále, když budou herci s tímto režimem konformní. Oni cítí, že pokud by nebyli s režimem konformní, tak by, řekněme, práci a vzhledem k její profesi by se těžko uživili tak, aby si udrželi dosavadní životní standard. Myslíte, že je tohle pravda, nebo jaké hlubší další psychologické příčiny bychom mohli hledat v tom jednotlivém šiku, v té frontě, která se staví v současnosti na stranu multikulturalismu, pro islámských agitek, viz třeba ta pohádka o Černochovi a Sněhulce od Alojze Mikulky, čtené Miroslavem Donutilem, tím pádem i proti zemanovským nenávistným deklaracím, viz třeba pan Bartoška s panem Dykem a jejich týdny občanského neklidu. Ono je možná škoda, že se pan Bartoška takto ostře nevymezoval ještě tehdy proti Husákovi. Možná s tehdejším režimem byl také konformní.
No, to je několik otázek dohromady. Já to zkusím rozplést. Jedna věc, konformita je samozřejmě údělem augustů, jak se říkávalo správně hercům, protože herci jsou na světě od toho, aby sloužili a slouží tomu, kdo je platí. To je pochopitelné, za to bych se na ně vůbec nezlobil. To je věc jedna obecná, konec konců i v dějinách to bylo zcela běžné, že se rozmanití lidé toho takzvaného showbiznesu přemykali k různým lídrům politického dění. To je věc jedna. Věc jiná je, že u nás je specifické a to je obecnější a ten rámec bych rád rozšířil právě tímhle směrem. To takovýto přesvědčení o té elitnosti. To je věc, která, si myslím, nám velmi výrazně byla vštípena Václavem Havlem, že prostě jsou někteří jedinci, kteří jsou elitní a jsou oprávněni k tomu, aby rozhodovali o těch ostatních, kteří nejsou elitní a nejsou tak chytří, nejsou tak inteligentnější. Vzpomeňte si, jak Václav Havel bravil proti referendu, že vlastně určitá rozhodování jsou expertní, že určitý věci těm lidé nerozumějí a tudíž by se k ním vlastně neměli vyjadřovat a podobně. To byla ještě argumentace proti referendu o vstupu do Evropské unie a tak dále. A to je samozřejmě velmi takový elitářsko-socialistický model, představa, že vlastně, která ve svém důsledku vede k eliminaci nebo znehodnověrnění systému demokratických voleb, jestliže jsou lidé hloupí a méně cení a neschopní rozhodovat o svých osudech, tak co se mají co vyjadřovat, byť jenom tím, že někoho strkají do volební urny, nějaké jméno či stranu. To jsou ty důsledky, ke kterým to vede. No a tahleta skladrá azura, jak já jim říkám, je to vlastně stále stejná parta už mnoho a mnoho let lidí, kteří si myslí, že jsou oprávněni o nás rozhodovat lépe, než my bychom byli sami schopni. No a ono je to samozřejmě táhne do houfu, protože si navzájem tak jako dobře rozumí a jsou zároveň velmi politicky ambiciozní. Takže se vlastně v tom scházejí, řekl bych, tři rozmanité fazety. Jedna věc je přesvědčení o tom, že jsem lepší než ti ostatní. Druhá věc, a tudíž mám z toho plynoucí práva a privilegia. Aha. Druhá věc, když mám ta práva a privilegia, tak chci tu moc, protože chci rozhodovat o těch ostatních. To už je exekutivní stránka věci. A třetí věc jsou peníze. Kdy s tím souvisejí samozřejmě, když mám moc a mám dosah k moci, no tak si samozřejmě dají s tím ty kšefty. Tak podívejte se na poměrně nedávný statement pana ministra Hermana o tom, jak je báječný filmový festival v Karlových Varech a jaká je to priorita pro stávající ministerstvo kultury. Ano, to jistě nebude náhoda, že ano. Takže věci mají své souvislosti a konec konců i ta výše řečená česká televizní stávka v roce 2000 měla sice jakýsi vnějškový politický obal, ale její podstata byla také o kšeftech, o tom, že pánové jako Kraus a a Michal Prokop a podobně, tam měli velice dobré jaksi zapuštěné zájmové ekonomické vazby a kořeny. A když se podíváte na ta čísla, kolik stály jednotkové díly, dejme tomu pořady, já nevím, krásné ztráty, třeba řeknu Michala Prokopa, tak za půlhodinový pořad ona ta televize dala dohromady 300 tisíc, skoro 270, což samozřejmě nešlo všechno za Prokopem, to šlo za různými lidmi, kteří se na to ještě podíleli, ale také určitě za některými pracovníky v České televizi. Takže to souručenství, tam, kde se rozdělují veřejné prostředky, tak tam se samozřejmě velice dobře vzniká souručenství těch, kteří dávají a těch, kteří berou, myslím tím, poskytují zakázky, přijímají zakázky a vracejí určité, řekněme, určitou vděčnost. Jak je vyjádřená, to já nechci spekulovat. Ano. A to je jádro korupčního systému, proto já velmi rozumím Václavu Klausovi vždycky, když říká, že čím menší stát, tím méně korupce. Protože čím větší stát a vůbec zacházení a rozdělování veřejných prostředků, tím se samozřejmě ta korupce úplně nabízí. To kvete jak na jaře pampelišky. Tomu se nelze vyhnout a nelze se tomu ani systémově vyhnout. Čili čím menší stát by byl, tím méně by bylo zneužívání všech těch rozmanitých zakázek. A ono to v té kultuře platí samozřejmě dvojnásob, protože kultura zpravidla není samoživitelka.
Ano,
to z podstaty té práce ani nejde a nelze se tomu divit. Kultura je určitý bonus, určitá nadhodnota, určitý luxus, který člověk jakože v uvozovkách v životu nepotřebuje. Je to samozřejmě nesmyslný názor. Člověk kulturu potřebuje a kulturní statky vznikat mají a je otázkou státní kulturní politiky, jestli má zájem na tom, aby nějaké statky vznikaly a za jakých podmínek. To, že my státní kulturní politiku od času Slávka Jandáka nemáme, je věc jiná. To byl poslední vláda, která byla schopna vytvářet jakousi takousi kulturní politiku formulovat, byla vláda Paroubkova, kde byl ministrem kultury Jandák, ale to bychom se extendovali někam jinam. Zpátky k té vaší otázce. Vy říkáte, jestliže se nám tady teď exponujou umělci, herci a ty elitní osobnosti, proč to dělají? No já si myslím, že ty důvody jsou skutečně ty tři, abych to shrnul, který jsem řekl. Za prvé přesvědčenost o své výlučnosti a oprávněnosti, za druhé snaha tu oprávněnost rozhodovat, přetavit do mocenské exekutivy a za třetí sáhnout si na peníze.
Když tu hovoříme o těch zakázkách, o určité formě privilegovanosti herců, tak si myslím, že bychom se mohli lehce ohlédnout do historie. 28. ledna 1977, památné datum, se představitelé naší kultury sešli v Národním divadle k podpisu tzv. Anticharty. Kromě 700 obyčejných umělců podepsali i ti, kterých si režim zvláště cenil, 360 zasloužilých a 76 národních umělců. Mezi nimi byli třeba Jan Verich, Jiří Sovák, Miloš Kopecký, Rudolf Hrušínský, stejně jako Karel Gott, Eva Pilarová, nevím, Radovan Lukavský, Jitka Zelenková, Petr Nárožný, Luděk Sobota či Josef Lau. Opravdu mě neuvěřitelně dojímá ta uvědomělá bohorovnost, jak se umělci zaštiťují těmi ideály svobody, vykřikují zaníceně ta hesla o demokracii a sami sebe staví do role jakýchsi privilegovaných kast, přesně jak jste o tom mluvil, s patosem nedotknutelnosti. Kde myslíte, že se bere tato vlastnost hrát si na poloboha, ostentativně se odlišovat od toho plebsu na ulici s nízkým intelektem, který vlastně ani nedokáže docenit jejich křišťálovou touhu po svobodě, vždyť vlastně oni pro ty lidi pracují, stejně jako pracují samozřejmě. Promítají se v nich ty určité aspekty těch politických elit, kterým de facto slouží, když to zjednodušíme, ale pracují vlastně i pro ty lidi. Vlastně ono třeba máme i určitou pyramidu, hierarchii od pana Pjakina a vlastně ti herci tam tvoří ještě nižší kastu než vlastně ta nejnižší pracující třída, jo? Což samozřejmě o tom můžeme polemizovat, jo? Ale kde si myslíte, že se to v nich bere?
No tak zase, to je, má několik úrovní toho otázka. Jedna věc je, že vy jste vzpomněl tu antichartu. Já bych nebyl asi tak přísný vlastně ani na ty signatáře toho dokumentu, ani na jiný různý úlety umělců za různých jiných režimů, včetně toho, jak jiní umělci, někteří dokonce ti samí ve stejném divadle hajlovali za okupace a tak dále. Já bych asi nebyl takhle strašně kádrovácky přísný, jednak s tím takové to, kdo z nás je bez viny, ať hodí kamenem, to je svatá věta.
No, tak třeba byste to nepodepsal, že?
No tak samozřejmě, já jsem ani nebyl v té situaci, že by to přede mě někdo položil, já jsem nepodepsal jiné věci v jiných situacích. A to je jiná věc, já to nechci brát osobně vůbec a nevím, jak bych se zachoval na místě Karla Gotta v roce 77, ale já bych nemohl být v jeho kůži nikdy, protože jsem s tím, jak říkal Kundera, kde se napsal, že při vší úctě ke Karlu Gottovi, že Husák byl prezident zapomnění a nebo jak to bylo a Gott byl idiot hudby. No je to krutý vyjádření, ale něco na něm je nepochybně, ale já jsem slyšel teda jiné vyjádření, že jednou se bude Husáková role v dějinách hodnotit tak, že to byl nevýznamný lokální politik v éře Karla Gotta. To mi přijde mnohem přesnější, ale to jsem odbočil. Víte, já jako proč říkám, že bych na ně nebyl tak přísný, protože oni se snažili nějakým způsobem přežít tu dobu, která nebyla jednoduchá, zejména ne pro lidi, jako byl Hrobšinský nebo Werich, nebo koho jste to ještě jmenoval, kteří opravdu balancovali na tenkém laně mezi uměleckou pravdou a uměleckou lží. Umělecká lež se snadno pozná. Umělecká lež je dána prostě lidmi, kteří vytvářejí něco jen tak z konjunkturalismu a je úplně jedno, jestli to tam za toho režimu nebo tady za toho režimu, to je nepodstatné. Umělecká pravda je něco hlubšího, něco, co jako divák prostě pocítíte nebo nepocítíte v tom divadle nebo jinde. A myslím si, že prostě oni se jenom snažili přežít. A stejně tak já mám úplně stejný metr a stejný názor na kauzu Peroutka versus Zeman. Peroutka přeci taky napsal spoustu textů, kterými se snažil přežít, snažil se vykázat. On byl šéfredaktorem Přítomnosti důležitýho listu ještě za druhé republiky po Mníchovu. To nebyla jedna jednoduchá situace. A on také hledal nějaké kompromisy mezi tím ještě moci něco psát, něco říkat, také uživit rodinu. A na druhou stranu, kde už to prostě za tuhletu mes už to nejde, jo, a tak dále. Člověk také byl vystaven tomuto rozhodování. Ne, v tom já nejsem kádrovák a rozhodně bych ty lidi nesoudil. Pro mě je mnohem odpornější, když nějaký člověk, třeba ředitel Národního divadla, dneska vystupuje na televizních obrazovkách jako největší hrdina pravdy a lásky a statečný bojovník za to všechno. A já se pak podívám, že v době, kdy Václav Havel seděl ve vězení, tak tenhle člověk vstupoval do komunistické strany a dělal kariéru, jo, tak to mě teda děsí a těmto lidem vyčítám, že nás dneska poučujou a mentorujou. To mě opravdu děsí moc a hrobě se mi to nelíbí. Vy říkáte, kde se to bere, bere se to, já jsem už zmiňoval Slava Havla a jeho roli, v tom určitým vytvoření iluze důležitosti některých vybraných kast. Je to jistě dáno tím, že on sám byl z elitní společnosti, z elitní rodiny, že měl elitní profesi, tu divadelnickou a jeho definičníma znakama to bylo jistě dáno a tím, že měl veliký vliv na vytváření společenských norm po roce 90, tak mnoho věcí prostě vzniklo a zůstalo po něm, ale on toho není vynálezcem, prosím pěkně, on je jenom jiným pokračovatelem toho, co jsme nazvali elitarismem nebo elitatismem, nebo jak to nazvat elitářstvím, toho přesvědčení, že já jsem oprávněn rozhodovat o druhých, to je v podstatě velmi monarchistická představa, velmi taková v podstatě antidemokratická představa, tak jsem hledal to slovo. Víte, já jsem četl svého času, a každému to doporučuji, je to výborná kniha, napsal jistý John Keane, jmenuje se to Politický životopis Václava Havla, tragédie v šesti dějstvích, nebo takhle nějak, jo, a je na tom fotka, známá fotka, tuším, že Pavla Štechy Havla, který odchází směrem k nějakému pobřeží nebo tak, a fakt výborná biografie, kde se ten autor opravdu nesnaží toho Havla znectít, opravdu se nesnaží na něm nacházet samé negativní skvrny, ale popisuje popravdě tam až dosáhl jeho života. On tam popisuje jednu příhodu, kterou chci zmínit a v této souvislosti je důležitá. Havel se narodil v roce 1936 a v roce 1952 mu bylo 16 a se s nějakými svými kamarády, to byla Viola Fischerová, Jiří Kuběna, Pavel Švanda a nějaký další vrstevníci, také roku 36 založil klub 36. A ústředním aktem toho založení bylo to, že Havel si to ve svém pracovním pokojíčku sepsal jako nějaký manifest 36. a podepsal se Václav Havel, prezident klubu 36. On se tak hezky demokraticky jmenoval do funkce prezidenta. A já myslím, že na tom je naprosto vřetelný to přesvědčení o tom vlastním vyvolení tomu vést ty ostatní, protože jsem prostě lepší než ty ostatní z nějakého důvodu. A tohleto je infekční. Když vám někdo vykládá, že patříte k té partě vyvolených, no tak tomu prostě dřív či později spodlehnete. A herci to mají snadnější, protože většinou žijou spíš emotivně než racionálně. No a tohle je čistá emoce.
Vy jste říkal, že nekádrovat. Já s tím souhlasím do jisté míry, ale tohle bylo víceméně citace faktů, které se vlastně staly. Jo? Když tady máme třeba ty metody, které oni používají, ty prostředky, kdy si oni opovrženecky odplivávají nad těmi podporovateli Miloše Zemana, takže myslím, že tohle je prostředek, který je více než ekvivalentní tomu vlastně, co oni dělají nebo jak postupují vůči těm ostatním, ale vy jste tu jmenoval Václava Havla. Umělci, herci a divadelníci se přesně často odvolávají na odkaz Václava Havla. Citoval jste tu knihu, tak já bych také tady měl pár knih, respektive citací. Například členové Havlovy rodiny se za druhé světové války přátelili s nejvyššími nacisty, členy tajné služby gestapa a protektorátní vlády. To je konkrétně z knihy Lukáš Kašpar, Český hraný film a filmaři za protektorátu, vydané nakladatelství Libry, 2007, rok vydání, a je to konkrétně strana 212. Nebo strýc Miloš Havel nejen pasivně kolaboroval, ale dokonce žádal své nacistické přátele, aby použili násilí proti jeho nepohodlným lidem. Opět Daniel Kaiser a jeho kniha Disident Václav Havel 1936 až 89, nakladatelství Paseka 2009, konkrétně strana 18 a poslední. Firma Lucerna Film natočila v době okupace a holokaustu mnoho idylických a veselých filmů. Lukáš Kašpar opět a jeho kniha Český hraný film a filmaři za protektorátu, konkrétně tady strana 138. To, co jsem tu citoval, jsou všechno veřejně dostupné zdroje, oficiální knihy, které byly vydány. Proč si myslíte, že se tu pořád udržuje ten umělý kult mrtvého letiště, laviček, uliček a nábřeží? To už se pomalu dostáváme k nástrojům mediální manipulace. Jak nebezpečné je vytváření kultu osobnosti, stavěné na určitý piedestal, nějaká forma vyrábění autorit, celebritizace, komu nebo čemu je to prospěšné?
No, to bychom se určitě dostali do rozmanitých společenskovědních souvislostí. Psycholog by vám na to odpověděl, že je v lidské přirozenosti mít nějaké vzory, mít nějaké elity, nějaké autority. Potřeba k někomu vzhlížet, k někomu se od někoho se odvozovat. To začíná tím, že si někdo vylepí svého oblíbeného zpěváka nad postel. A končí to tím, že prostě někdo zbožňuje Václava Havla a třeba o něm vůbec nic neví, jenom protože to tak je. Ono to zbožnění těch našich potentátů je tradiční, má historik by vám řekl, že to je tatíčkovský syndrom Masarykův a ještě vlastně předtím monarchistický symbol toho císaře pána a jeho rodiny, za kterého jsme tedy šli bojovat, jak ten Josef Švejk. A že to je dávná a tradiční věc, která je nám trošku dána i tady v té střední Evropě. Takže to já nepovažuji za něco úplně úchylného. Za něco úplně úchylného bych asi považoval hlavně to, jak se ten odkaz toho člověka vlastně ničí, likviduje, zneužívá. Dobře, tak já vám řeknu příklad. Existoval jeden krásný starý totalitní vtip, jak jde Kuzma Kuzmič kolem řeky a tam vidí Vladimíra Iliče Lenina, jak loví ryby. A Kuzma Kuzmič říká v roce 1921 třeba. Kuzma Kuzmič říká, tak co Vladimír Iliči, berou. A Vladimír Ilič Lenin se otočí a říká, táhni do A rok později jde Kuzma Kuzmič zase podél řeky a zase vidí Lenina, jak chytá ryby a zase se ptá, tak co Vladimír Iliči, berou. A Vladimír Ilič říká, táhni do Tak se to opakuje každý rok, až do roku 1924, kdy Vladimír Iljič umírá a půl roku poté vychází v největším sovětském nakladatelství kniha Kuzma Kuzmič, Mé hovory s Leninem. Tak to je přesně tenhle ten princip. Každý, kdo se kdy podíval do novin a spatřil tam fotku Václava Havla, tak se ním dneska vohání jako svatým praporcem. Je to úplně totožné s Masarykem a je to samozřejmě ke škodě třeba Masarykova odkazu. Nedávno mi jedna paní profesorka poslala úžasný podklad, vytahala z Masarykových děl. Já jsem si to pak prověřil, že to bylo autentický takových 10 myšlenek, takové základní politicko-etické desatero prvního československého prezidenta, kdy ona na tom dokazuje, já jsem o tom pak napsal něco do Parlamentních listů, jednoznačně, že kdyby dneska Masaryk žil a říkal ty samé věci, tak je dneska špiněným, odkopávaným, očerňovaným autorem někde nějakého podloudného webu. Rozhodně by nebyl v žádných čítankách, rozhodně by se k němu nevztahovaly všechny řečnická cvičení, všechny retorické výkony, kde koho, kdo si to usmyslí, protože on volal po takových věcech, jako je vlastenectví, čest, pravdomluvnost a takové ty základní paroly etické, se kterými bychom se určitě všichni shodli, jo, ale když do toho najednou velnul takový ty speciálně ty vlastenecký požadavky, to, jak má člověk ctít svůj národ, jak si má vážit jeho tradicí, jak má chránit jeho kulturu před znehodnocením jinými kulturami a tak dále, tak najednou vám dochází, jak snadným terčem by ten Masaryk pro dnešní propagandisty byl a jak by z něj hnedka udělali antisluníčkáře a Zemanovce a já nevím kde koho. Prostě kohokoliv můžete označit jímkoliv a je to pravda. V českých médiích prostě lze lhát od rána do večera a špinit a pomlouvat a nic se vám nestane, pokud jste ve standardních tradičních médiích, protože jste hájená zvěř. Proto taky si pan ministr Chovanec vytvořil ten báječný tým, který bude nás ostatní sledovat a hlídat, abychom náhodou se nedopouštěli nějakých nesprávných myšlenek. To bude úžasná věc, už se na to strašně těším a myslím, že zvýčasy nastávají. Nic hezkýho nás nečeká. Takže zpátky k tomu, ano, máme všichni tak trošku sklon respektovat nějaké elity. Já teď tenhle celý rok, když dovolíte jenom malou osobní připomínku, celý tento rok jsem publikoval na pokračování v Parlamentních listech sérii otevřených dopisů. Otevřené dopisy osobnostem, jich si z nějakého důvodu vážím. Ať už to je už zmíněný Karel Gott, kterýho já neposlouchám nikdy jako hudebníka, ale respektuju jeho úžasnou profesionalitu a pracovitost a noblesu. A až po úplně odlišné lidi, jako je arcibiskup z Aleppa, který vyzýval západní mocnosti, aby nepodporovali migraci, naopak, aby vraceli lidi zpátky do Sýrie, protože tam jsou doma. Oni se chtějí podívat na obnově své vlasti a tak dále. Po Umberta Eka, který zemřel, semiotik, spisovatel, úžasná osobnost. Jako taky vlastně jsem, dá se říci, předložil 52 nějakých definičních pokusů o autoritu, o něco, o co se lze opřít. Člověk má potřebu se v životě o něco opřít, nějaký pevný bod. A ten pevný bod může být emocionálně nebo racionálně, tohle je něco mezi. Takže může se vám stát, že propadnete někdy tomu, že nemáte všechny informace a někdo vám přijde, že je vlastně lepší, než je, ale stačí, když v něm najdete špetku toho zdravýho, dobrýho a o to se pak opíráte a máte ve svém životě lepší orientaci. To je normální, to je psychologicky normální. Perverzní je, když paní Hablová Dagmar týden po smrti svého manžela nechala jeho jméno, včetně podpisu a srdíčka, na úřadu pro průmyslové vlastnictví registrovat jako ochrannou známku. A to je skutečnost, ta známka má číslo, každý si to tam může najít v databázi ochranných známek úřadu průmyslového vlastnictví. Tomu říkám já perverzita. Když potom, bohužel tedy nedávno zesnulý, já ho nechci hodnotit, Bořek Šípek si vytvoří nějakou Havlovou lavičku a ta se prostě distribuuje po celém světě. Tomu já říkám perverzita. To je naprosto absurdní, uchylný a je to v podstatě biznis.
Tak bohužel předčasně musíme ukončit tento pořad z technických důvodů, takže já vám, Petře, děkuji, že jste si udělal čas na náš pořad na Svobodný vysílač a těším se na shledání zhruba tak do měsíce. a probereme další určitě zajímavá témata. Naším hostem byl Petr Žantovský, publicista, komentátor, mediální analytik, vysokoškolský pedagog. Od mikrofonu vás zdraví Vítek z hovoru u Kláposnice na svobodném vysílači CS ze studia Tapin Radio a s příjemným poslechem dalších pořadů se s vámi příště těším na slyšenou. Hezký večer.
Yeah.